Ce frumos tablou s-a desfășurat înaintea ochilor noștri, un tablou al lucrării Harului lui Dumnezeu. Mă uitam la adolescenții care au fost aici pe scenă, doar câțiva au putut să participe la programul nostru strâmt, pentru că nu avem timp suficient, vor să mai lase și mie timp de predică, dar mă uitam la ei și mă gândeam ce imagini, ce tablouri frumoase, ce chipuri frumoase pe frontispiciu veșniciei. Dumnezeu vrea să ducă din lumea asta mulți fii la slavă. Dumnezeu e dragoste și revărsarea dragostei din inima Lui spre noi și prin noi spre alții, iată care este taina Harului lui Dumnezeu. Vă invit să ascultați în această dimineață din Evanghelia după Luca, pentru că în studiul nostru am ajuns la capitolele 15 și 16. Vă invit să ascultați capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau, care femeie, dacă are 10 drahme, 10 bănuți de argint, și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit bănuțul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un sclav de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Am primit un e-mail de la un coleg din Timișoara în care mă întreabă: frate Taloș, ce lipsește teologiei baptiste că atâtea biserici sunt goale? Nu i-am răspuns și nici nu cred că am să-i răspund, pentru că nu mă frământ acum cu teologia baptistă. Acum sunt preocupat de un singur lucru. Într-adevăr, ce lipsește în lumea aceasta? Ca dragostea lui Dumnezeu să curgă spre inimile oamenilor și cei însetați după această dragoste a lui Dumnezeu să se adune, să vină. E a treia duminică de când vă prezint câte o scurtă mărturie, mai scurtă, mai lungă, în sfârșit de câteva minute, mărturie a unui păstor din Statele Unite, la Biserica Willow Creek. E vorba de păstorul Bill Hybels, care a început prin anii 70, 70 și ceva, cu un grup de tineri și adolescenți. A început o biserică nouă într-un cinematograf din cartierul respectiv. Fiul unui om cu mare succes în afaceri, după cum mărturisește el, la 19 sau la 20 de ani, a ajuns ca o recompensă pentru ceea ce realizease chiar în întreprinderea tatălui său. A primit o călătorie, permisă în jurul lumii, și oricum a ajuns undeva în Brazilia, la un moment dat, în cel mai luxos hotel. Și spune, în timp ce eram la ultimul etaj și mă uitam așa peste priveliștea aceea încântătoare și urma să iau micul dejun, am văzut lângă mine doi bătrânei simpatici. Și el se îndreaptă spre ea și spune: dragă, a meritat să muncim o viață întreagă ca să ne facem în sfârșit un concediu aici. Uite ce frumuseți! Și tânărul Bill a zis, adică la sfârșitul vieții atât au reușit și eu îmi încep viața. Eu îmi încep viața de aici. Oare ce merită în viață? Crescuse într-o biserică luterană, după cum mărturisește el, clădirea cumpărată de tatăl lui și apoi vândută de ceilalți, pentru că s-au tot rărit numărul membrilor bisericii până când nu s-a mai adunat mai nimeni în ea și au vândut-o. Și într-o zi s-a dus la tatăl lui și a spus: tată, vreau să fac o biserică. Ați văzut mărturia lui când tatăl i-a spus: păi ție nici nu-ți place biserica, nici nu-ți place să mergi la biserică, cum să faci biserică? Dar spune el: Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta, o comunitate de credință, ca în Faptele Apostolilor, în care oamenii îl iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții, în care oamenilor le pasă O comunitate autentică. O comunitate în care cei răniți pot să spună, fără să teamă că vor fi bârfiți. Pot să spună ce probleme au. Și mai ales o comunitate deschisă spre cei nemântuiți. Așa că Bill Hybels, de la început, a descoperit și s-a prins de această afirmație cu toată puterea. Am să vă spun exact așa cum o spune el în engleză. Lost people, adică oameni pierduți, matter to God. Adică contează pentru Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de cei pierduți. Deci au început un grup de adolescenți, de tineri, au vândut roșii ca să plătească chiria. Și Daniel, dă-mi te rog imaginile, să vedeți, noi zicem că lumea asta nu e interesată de Dumnezeu. Iată totuși, vreau să vă arăt cum arată astăzi biserica lor. Deci asta este biserica Uilocric, da? Din câte știu eu, se umple cam de 3 ori pe săptămână, sâmbătă seara la un serviciu divin, duminică dimineața odată și la al doilea serviciu divin. Și încă o dată, e cam atâta e. Da? Deci oamenii nu-L vor pe Dumnezeu și totuși acolo unde este o comunitate autentică în care dragostea lui Dumnezeu se revarsă în inimile oamenilor, Duhul lui Dumnezeu îi adună. Duhul lui Dumnezeu îi adună. Mă uitam la adolescenții noștri. Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Haideți să ascultăm mărturia lui Bill Hybels. Aș vrea să vă invit să plecăm capetele rugăciune. Părinte Ceresc, Doamne, te simțim așa aproape pentru că Domnul Iisus a venit aici la noi și a trăit aici printre noi viața ca noi oamenii, dar fără păcat. A trăit viața de dragoste și de dăruire până la moarte de cruce pentru fiecare din noi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu zidești de 2000 de ani și vei continua să zidești biserica Ta. Îți mulțumim că aduni din lumea aceasta suflete care să fie într-o zi îmbrăcați în slavă ca mireasa Ta și când va veni nunta aceea cosmică, Doamne, ce mult ne vom bucura de Tine, mirele nostru cel drag. Astăzi când suntem aici în călătoria noastră pe pământ, Doamne, învață-ne să umblăm ca Tine. Sensibilizează, Doamne, inimile noastre și pune în noi gândul care era în Tine prin lucrarea Sfântului Tău Duh. Amin. Dintre toate pildele spuse de Domnul Iisus, pilda fiului risipitor este cea mai cunoscută. Eu astăzi însă am să vă vorbesc despre pilda fiului mai mare, fratele cel mare. M-am întrebat de multe ori și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă înaintea fiului risipitor care se întorcea acasă n-ar fi alergat tatălui, ci ar fi alergat fratele mai mare. I-ar fi ieșit, poate din întâmplare, venind de la ogor, venind de la câmp, transpirat, trudit, venind de la câmp să dea nas în nas cu frățiorul lui care a risipit averea. Oare ce s-ar fi întâmplat? Și mă întreb ce se întâmplă în bisericile care sunt formate numai din frați mai mari. Și de se întâmplă să se rătăcească pe acolo, așa ca din întâmplare un fiu risipitor să caute, să vină, să înceapă să-l ia de la ușă și să-l întrebe cum e îmbrăcat, ce poartă pe cap, ce caută lănțișorul ăla la gât și multe alte lucruri, să înceapă să-l întrebe și cel ce vine să se simtă stingher. Bill Hybels spune, noi am făcut un singur lucru. Am vrut să fim acea comunitate în care un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nici nu-L interesează, dacă este totuși adus în comunitatea noastră, să poată investiga creștinismul și Evanghelia, să poată investiga cu toată curiozitatea lui, cu toată suspiciunea lui, cu toate îndoielile lui, cu toate frământările lui, să poată investiga și la un moment dat să spună, da, este adevărat. Este adevărat și pentru mine. Haideți să ne uităm la textul care l-am citit. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Era în decembrie 87, când la Brașov avusese loc acea grevă, din ordinul lui Ceaușescu deja oamenii acolo erau arestați. Noi avusesem la Iuliu Valauri o săptămână de evangelizare în ultima săptămână din noiembrie și ne-am pomenit cu un frate din Statele Unite, Mike McIntosh, n-am să-i uit niciodată numele și nici experiența aceea extraordinară, un păstor evanghelist din San Diego, California. Acum, ninsese, era gheață pe jos, sala era destul de rece, noi avusesem o evanghelizare, oamenii erau deja obosiți, zvonurile în țară cu Brașovul ne făceau pe toți să nu ne simțim prea confortabil, dar hai să mai avem o săptămână de evanghelizare dacă tot ne-a venit un evanghelist. Hai să mai avem o săptămână de evanghelizare. Așa că duminică am anunțat, de mâine seară vom mai avea o săptămână de evanghelizare. Și luni seara, după ce o săptămână întreagă, seara e plină sala, luni seara era cam de la jumătate încolo, erau ocupate băncile. În Iuliu Valauri pusesem în față un baptister, amvonul, marmură, parcă era rece, știți? Era rece și oamenii stăteau mai departe. Am mers la amvon cu Mike McIntosh, el s-a ridicat, s-a uitat peste sală, a început să îi curgă lacrimi din ochi și a început să spună, vreau mai întâi să spun ceva copiilor. În seara aceea friguroasă erau un grup de copii împrăștiați pe acolo prin spate, pe sub balcon. Și eu am crezut că nici măcar nu s-a auzit bine în sală ce a spus Mike. Și iar a făcut o pauză. După ce spusese el vorba asta, vreau să spun ceva copiilor, eu de la amvon am rămas înmărmurit. Am văzut cum copiii se ridică din bănci și vin în față, vin pe primul rând. Și-au ocupat primele rânduri. N-am mai văzut așa ceva niciodată până astăzi. Până astăzi când, iată ce binecuvântare din partea lui Dumnezeu, prin slujirea două tinere din biserica noastră, nu numai că un grup de adolescenți au venit în față, nu, continuă să vină, continuă să se zidească împreună, că e ușor să-i aduni odată pe oameni, dar apoi ei să formeze un grup, o comunitate în care, așa cum au mărturisit ei, să se simte bine unii cu alții și împreună să-L investigheze pe Dumnezeu, să descopere dacă e adevărat, dacă Dumnezeu lucrează în viața lor, cât de frumoase sunt darurile lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Da, aș vrea să spun fiecărei persoane care intră aici la Scala. Chemarea noastră este să fim o comunitate de har și de dragoste în care cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu au interes în Dumnezeu sau sunt derutați de atâtea chemări în atâtea direcții, să găsească aici și nu numai în sală, să găsească în această comunitate inimi pline de dragoste cerească. Haideți să ne uităm la versetul 2. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vameșii și păcătoșii se apropiau de Domnul Iisus. M-a impresionat cum a scris Luca aici. Toți vameșii și păcătoși. Unde mergea Domnul Iisus, toți veneau. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de El. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu el. Dar El le-a spus pilda aceasta. Și n-a spus-o fiilor risipitori. El a spus pilda aceasta fratelui mai mare. El a spus pilda aceasta fariseilor și cărturarilor, oamenilor evlavioși, oamenilor religioși, cei ce sunt obișnuiți cu Biblia și cu biserica. El le-a spus lor această pildă. El le-a spus pilda aceasta care de fapt are trei părți. Sau altfel spus, trei pilde ca să sublinieze un adevăr. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe islas, se duce după cea pierdută până când o găsește? Și care femeie care are o salbă cu 10 bănuți de argint și pierde un bănuț, nu începe să măture prin casă, să caute și nu se lasă până când o găsește? Domnul Iisus a spus trei pilde ca să arate cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de fiecare suflet din lumea aceasta, de fiecare suflet pierdut. Și dacă nu învățăm ca biserică să trăim acest adevăr, că cei pierduți contează înaintea lui Dumnezeu, că poate în cei mai puțin interesați sau în cei ce și-au risipit o parte din viață, Dumnezeu a investit așa de mult. Vorbeam aseară la catecheză cu cei ce urmează să se boteze, că Dumnezeu când ne-a creat, a pus în noi ceva din sine. Noi suntem din țărână, dar suntem mai mult decât țărână, pentru că a pus Dumnezeu ceva din sine în noi și este așa de valoros că a făcut din noi ființe de o complexitate ca lui Dumnezeu. Nu suntem egali cu Dumnezeu, numai El este creator, noi suntem creaturi. Dar ca să comunice cu noi, creaturile Lui, Dumnezeu ne-a făcut așa de complexi, încât fiecare dintre noi credem că noi suntem centrul existenței, centrul universului. A pus Dumnezeu ceva din sine în noi și ne-a învățat să depindem de El și să ne încredem în El, să-L iubim pe El, pentru că El ne-a creat din dragoste. Și în viața Domnului Iisus, în moartea și în învierea Lui, este recapitulată întreaga noastră viață. Avem acolo, aș zice, și originea și destinul nostru. În Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și care a înviat în trup de slavă, Dumnezeu, cum spunea un teolog american, Dumnezeu ne-a vorbit de la sfârșitul istoriei, ne-a arătat cum vom fi. Dumnezeu a investit când ne-a creat. Dumnezeu a investit când a dat pe Fiul Lui să moară pentru noi. Lollardi spuneau în Anglia nobililor, nu-i numiți huligani, pentru că Hristos a murit pentru ei. Au valoare în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a investit în viitorul nostru pentru că lumea care vine, veșnicia care vine, n-a fost supusă îngerilor, ci omului. Și noi vom fi ridicați deasupra îngerilor, pentru că prin har suntem făcuți părtași firii dumnezeiești. În fiecare suflet să vezi creația lui Dumnezeu. În fiecare suflet să vezi jertfa Domnului Iisus, prețul jertfei Domnului Iisus. În fiecare suflet să vezi un candidat la ceea ce se numește mireasa lui Hristos. Iată cum ar trebui să fim ca biserică. M-am întrebat, oare ce anume poate să stingă lumina harului într-o biserică? Se zice că sunt biserici care mor, biserici locale, sigur că biserica lui Hristos nu moare, dar sunt comunități locale care se sting, pentru că lumina lor se stinge. În Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 1, la 3, citim, Îngerului bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Ce descriere frumoasă a unei biserici baptiste, care a trecut și prin suferință, în persecuție, în regimul celălalt, care nu e ușor credulă, nu se lasă dusă de apostoli falși sau proroci falși, ai pus la încercare și ai văzut că sunt falși, da? Dar iată ce spune mai departe. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus răspunde la întrebarea liderilor religioși ai lui Israel cu două pilde și în final le spune, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Noi suntem o comunitate duhovnicească numai dacă se manifestă prin noi împărăția lui Dumnezeu. Nu în programele noastre, nu în proiectele noastre, nu în strădania noastră stă secretul, ci faptul că Dumnezeu încredințează împărăția Lui. Într-un anumit loc și într-un anumit timp unei comunități, lumina lui o încredințează unei comunități. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Întoarce-te la dragostea dintâi, la faptele de dragoste dintâi. Dacă nu am să-ți iau sfeșnicul și fără sfeșnic poți să fii o gloată. Dar dacă n-ai sfeșnicul harului, nu mai poți lumina. Poporul Israel i s-a spus, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui alt neam care va duce roadele cuvenite. S-a întâmplat asta în istorie. Împărăția a fost luată de la poporul Israel, de la poporul ales, și a fost dată tuturor celor ce l-au primit pe Hristos ca Mesia, ca împărat. Și așa, din toate popoarele lumii, și evrei și neevrei, s-a născut și a crescut și crește Biserica Domnului Iisus Hristos. Vestea bună pentru evrei știți care este? Că înainte de venirea Domnului Iisus, li se va da din nou harul împărăției. Și atunci va fi pocăință și lacrimi și întoarcere la Dumnezeu și întoarcere spre Cel pe care L-au străpuns, cum zice un proroc al evreilor, prorocul Zaharia, și vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și atunci, cum zice Isaia, o țară se va naște într-o zi. A mai auzit cineva așa ceva, ca o națiune să se nască într-o zi? Atunci Israelul se va naște spiritual. Și Israelul vor fi misionarii lumii. Ce va fi, zice Apostolul Pavel, când ei se vor întoarce spre Hristos, decât viață din morți? Dar până atunci bâșbâiesc prin istorie. Se pare că unii dintre inchizitorii creștini erau evrei. Marxismul, comunismul, nu este străin de încercarea de a aduce o lumină și o speranță în lumea asta. Și încă mai încearcă, dar fără împărăție, fără împărăția spirituală, fără lumină. Și de unde au plecat toate acestea? În Ezechiel, în capitolul 34, prorocul spune așa, fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel, prorocește și spune-le lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeul vostru, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt praba da tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstori, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori, îmi voi lua oile din mâinile lor, nu îi voi mai lăsa să mi le pască. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Asta s-a întâmplat cu Israelul. Dar asta s-a întâmplat și cu biserica atunci când a devenit instituție și când turma a fost risipită. Dumnezeu ridică mereu în istorie pentru că oile sunt ale Lui, turma este a Lui, biserica este a Lui. El ridică, zice, eu mă voi îngriji, eu mă voi îngriji. Ce vreau să spun astăzi, Bisericii Buna Vestire? În primul rând, este mare har, dar și mare responsabilitate, și o mare chemare să călcăm toți pe urmele Domnului Iisus. Tu nu ești păstorul unei comunități întregi, dar ești păstorul poate al familiei tale. Ești chemat într-un anumit loc să fii acolo un păstor sufletesc. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaj și se duce după cea pierdută până când o găsește. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea inima aceasta tuturor. Am întrebat într-o zi pe cineva dintre tineri, ce se întâmplă cu tânăra cu tare, că nu mai văd la între voi. Păi nu mai vine la noi. Nu mai vin. Bun, eu recunosc limitarea mea față de atâtea suflete. Dar fiecare când Domnul vă deschide ochii să vedeți pe cineva care are nevoie de încurajare, de dragoste, de îndemnare, haideți să avem toți inima aceasta, să fim o comunitate care prețuiește pe cel pierdut. Foarte pe scurt, cum s-a pierdut oaia, cum s-a pierdut drahma, fiul risipitor și eu aș zice chiar și fratele cel mare, cum s-au pierdut fiecare din ei? Rețineți mai întâi, oaia nu este un animal care să vrea să se piardă. Oaia n-are în ea o răzvrătire, așa zic, spuneau bătrânii noștri, dacă se întâmplă să lași afară din staul seara o oaie, zice, ea nu fuge pe munți, ea se culcă lângă staul. Deci oaia, ai simplu, nu-i capră, nu fuge, nu fuge. Și totuși cum se pierde o oaie? Păi oaia se pierde simplu, din ignoranță. Oaia se uită numai la ceea ce prinde cu botul ei. Și un smoc de iarbă aici, un smoc de iarbă acolo, un smoc de iarbă acolo, asta îi place, aia îi place și ridică capul, se vede singură și zice, și nu mai știe unde este. Oaia nu știe să mai vină înapoi. Nu știe să vină înapoi. Cum s-a pierdut? Păi a umblat numai după ce îi place, da? E, pentru unii asta poate să fie, să zicem, sub influența colegilor, a prietenilor, poate să ajungă până la droguri, da? Dar numai asta e pierdut. E pierdut și cel care culege și se realizează material, da? Și de aici, și de acolo, și de acolo, și de acolo, și până la urmă, când se uită în fața eternității, zice ca Solomon, am făcut tot ce mi-au dorit ochii, am avut tot ce mi-au dorit ochii, am făcut mai mult decât alții, mi-am construit tot ce mi-am dorit, dar când m-am uitat la ce se întâmplă sub soare, am urât viața. M-am simțit pierdut. Ce face cel care și-a pierdut o oaie dintr-o sută? Ce lasă pe cele 99 pe islaz, se duce după cea pierdută până când o găsește. Și după ce a găsit-o, nu-i dă câteva ghionturi să spună, oaie proastă, cum te-ai pierdut. Nu! Ce face când o găsește? O ia și o pune, o ia așa în spate și vine cu ea acasă. Și acum mă întreb, nu era suficient să se bucure el că și-a găsit oaia? Zice, își cheamă vecinii. Băi, bucurați-vă că mi-am găsit oaia. Sceneta a fost excelentă. A fost excelentă. Dacă te bucuri de unul singur, bucuria ea e mică. Ce lipsește unei biserici? Bucuria aceasta, înțelegeți? Ar trebui să știm să ne bucurăm cum se bucură îngerii înaintea lui Dumnezeu. Prima dată se spune că e mare bucurie în cer, apoi se spune că îngerii se bucură, adică saltă de bucurie și îngerii. Sau care femeie, dacă are 10 bănuți de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină? Aș vrea să observați, aici bănuțul nu este pierdut undeva pe câmp. Oaia e în pericol. Da? Bănuțul e în casă. Mă întreb, oare în casă, câți bănuți de argint. Câte suflete scumpe, în ochii lui Dumnezeu, nu sunt pierdute. Și te miri sub ce? Se zice că în Israel, pentru că pe jos era Lut, da? Ați crescut vreunul din voi în casă cu Lut pe jos? Da. Eu sunt unul din aia care am crescut la început, aveam casa cu Lut pe jos. Dar în Israel se zice că se puneau paie ca să fie mai călduros. Mă gândiți-vă prin atâta pleavă și paie acolo, unde s-a pierdut bănuțul? Unde s-a pierdut? S-a pierdut în casă. Nu afară, în casă s-a pierdut. Ar trebui fiecare dintre noi să ne întrebăm, oare ce se pierde în casa mea? Da? Dar rețineți, femeia aprinde o lumină, primul lucru care e necesar. Și a zice, lumina cuvântului, lumina rugăciunii, lumina mărturiei, să aprinzi în casa ta o lumină, să faci în casa ta o biserică, să faci o biserică. E greu să te rogi cu soția și cu copiii? Se zice că niciun proroc nu-i prețuit între rudele lui. E, tu te-ai găsit astăzi să vii să ne rugăm. Hai, lasă-mă, că nu știu eu cum te porți. Și omul se gândește, hai să tac, hai să nu mai zic nimic. Să nu mai zic nimic. Și e descurajat. Da? Sau invers, când femeia zice. Dar vreau să vă încurajez încă o dată. Deschideți-vă casa. Invitați o familie, două. Și măcar de rușinea celorlalți, o să stea și ceilalți din casă, dar încercați să aprindeți lumina. Cumva să aprindeți lumina. Dacă e nevoie, luați și mătura și mai măturați. Da? Dar nu vă lăsați până când nu găsiți. Nu vă lăsați până când nu găsiți. E vremea să ne rugăm, să ne rugăm pentru orice fiu risipitor. Pentru orice fiu risipitor. Fiul risipitor reprezintă atitudinea răzvrătită a inimii. În fiecare este o anumită răzvrătire, dar fiul risipitor reprezintă acea categorie care se răzvrătește. Vrea să fie liber și ajunge rob. Dar într-o zi își vine în fire, în simțiri. Într-o zi mintea lui se schimbă. De fapt, de aici începe mântuirea, cu înnoirea minții. Aceasta este pocăința, metanoia. Metanoia înseamnă schimbarea minții, a modului de a vedea viața, de a vedea lumea. Vezi viața așa cum înveți la școală, cum înveți în familie, cum te învață colegii, prietenii, cum observi în jurul tău, așa vezi viața. Dar într-o zi pătrunde o lumină în inima și în sufletul tău și vezi viața altfel. O vezi deodată altfel. A fi pierdut nu înseamnă doar ajunge într-o situație în care n-ai haine, n-ai mâncare, cum era fiul acesta risipitor. Pentru că aminte că am citit despre Rembrandt, care spunea, după ce am realizat totul, mi-am dat seama că sunt un fiu risipitor. Și fratele cel mare... Fratele cel mare era în casă, dar s-a înstrăinat în inima lui față de tatălui. Când fiul risipitor s-a întors acasă, fratele cel mare n-a vrut să intre în casă. S-a înfuriat, s-a mâniat și îmi place atitudinea tatălui. Ai zice că tata se îngrijește numai de fiul risipitor. Dar observați cum iese afară din casă și stăruiește pe lângă fiul cel mare să vină în casă. Acum Domnul Iisus încheie pilda abrupt. Nu ne spune, și eu chiar sunt curios, dacă fratele cel mare a intrat sau n-a intrat în casă. Voi nu sunteți curioși? Ce părere aveți? A intrat sau n-a intrat în casă? Vă răspund eu, nu știu. Absolut nu știu. Pentru că a rămas la latitudinea lui. Și Domnul Iisus spunea lucrul acesta fariseilor. Acum poate cineva o să zică, cel ce și-a pierdut oaia s-a dus o caute. Femeia care a pierdut bănuțul a luat lumină, a luat mătura, a căutat și nu s-a lăsat până când nu a găsit. Dar fiul risipitor a trebuit singur să se întoarcă acasă. Tata n-a făcut nimic pentru el ca să se întoarcă acasă. La prima vedere așa pare. Și unii cred că Dumnezeu este un Dumnezeu care zice, eu stau să văd dacă se întoarce. Ei, există o mărturie a Tatălui în această pildă care ar trebui să ne cutremure. Acest fiu al meu era mort. Era pierdut. Vă aduceți aminte de Iacov când a primit vestea, când unul din fiii lui a venit cu haina aceea pestriță, tăvălită în sânge, sfâșiată și tăvălită în sânge, când a văzut Iacov haina lui Iosif, a zis, o fiară l-a făcut bucăți. Știți ce a făcut Iacov după aceea? Oricât au încercat să-l mângâie, a plâns și a spus, plângând mă voi întoarce în mormânt, plângând mă voi duce la fiul meu. Oare poate cineva vorbi despre agonia din inima lui Dumnezeu pentru fiecare fiu risipitor? Unde este Dumnezeu când sunt prostituate pe marginea Bucureștiului? Unde este Dumnezeu când cineva ia droguri? Unde este Dumnezeu când se întâmplă una sau alta? Unde este Dumnezeu? Știți unde era Dumnezeu și unde este Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Dumnezeu experimentează răstignirea pentru fiecare suflet care se risipește. Dar astăzi vreau să vă, v-am spus că vă vorbesc despre fratele cel mare. Și vreau să ne rugăm, să ne dea Duhul lui Dumnezeu inima, inima Tatălui. Să înțelegem, să simțim, să avem și noi sensibilitatea Tatălui Ceresc. Și atunci și bucuria Lui. Acest fiu al meu era mort și a înviat. Oare nu trebuia să ne bucurăm? Oare nu trebuia să ne veselim? Știți ce ar trebui să fie evangelizarea? Nu o presiune asupra, o psihologică asupra unui suflet sau altul, o îngrozire cu iadul sau... Nu, evangelizarea ar trebui să fie invitație la nuntă. Ar trebui să fie bucurie, bucuria care este în cer să fie aici în inimile noastre. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă o astfel de comunitate. Și dacă cineva vrea să vină și să vadă dacă suntem autentici, spunea Samuel Chemelison, știți de ce sunt persecutați creștinii? Pentru creștini autentici. Pentru că ceilalți vor să vadă dacă sunt reali și îi pipăie. Și atunci au, da? Nicio problemă. Sunt bineveniți toți cei ce vor să vadă dacă Evanghelia este adevărată, dacă e reală, dacă produce ceva în viața noastră. Frați și surori, vreau să vă încurajez. Nu doar să ne implicăm în niște proiecte. Au venit tinerii din Etiopia și au venit entuziasmați și au spus, când am văzut câtă sărăcie în Etiopia, am zis, omul poate trăi cu mai puțin, dar mai ales trebuie să facem ceva și noi în România pentru cei ce sunt în suferințe similare. Au venit tinerile din Etiopia și au spus, noi vrem să punem bani deoparte și, pentru că este acolo un program de scoaterea prostituatelor și de implicarea lor, să li se dea niște slujbe din care să poată trăi, pentru că ele se prostituează, că n-au din ce trăi. Că zic că cel mai mare păcat e să mori și atunci, ca să nu moară, să prostituează. Și au venit tinerile noastre și au spus, trebuie să facem ceva. Și cineva mi-a zis, frate Daloș, acum când inima lor este mișcată, faceți un anunț în biserică. Acum ce vreau să spun? Anunțul în biserică nu este, haideți biserică, Buna Vestire, să facem un proiect de împărțire de haine și de ajutoare la, știu eu, pe la periferia Bucureștiului sau undeva în Dobrogea, sau, deși este foarte bine să avem un proiect. Vreau să vă spun altceva. Haideți să ne facem tema de casă. Când primești o temă de casă, o primești ca să-ți dezvolți capacitatea de a înțelege lucrurile. Când Dumnezeu pune la ușa ta un om bolnav sau pe cineva în nevoie, El nu vrea să facă cu tine un proiect, ci vrea să îți sensibilizeze inima. Și inima se sensibilizează pe măsură ce ne facem temele de casă. Școala ar fi frumoasă dacă n-ar fi teme acasă, nu? Dar când îți faci tema de casă, nu? Te dezvolți. Dacă tata îți face probleme la matematică, pentru că el e inginer, e foarte simplu. Te duci cu caietul, cu temele făcute. Dar ce câștigi tu? Nu? Dumnezeu pune în fața noastră niște teme să le facem. Și aș vrea, la încheierea acestui serviciu divin, să fac un apel la tinerii care vor să fie voluntari. Voluntari în a identifica nevoi și voluntari în a distribui resursele pe care noi le vom aduna. Pentru că duminica trecută am făcut un apel că vrem în perioada aceasta, pentru 2 sau 3 luni, pentru vreo 3 luni, o dată pe lună, să adunăm lucruri, nu cele de care nu neapărat vrem să scăpăm, ci, așa cum l-ați auzit pe Bill Hybels, chiar dacă e un lucru purtat, dar poate curat, nu? Da? Adus și să-l dăm altuia care îl poate purta mai departe, sau unul cumpărat. Eu de-abia am anunțat că o să facem un astfel de proiect, ca să-ți cineva la ușă zice, frate Taloș, venea cu pachetele, unde să le duc? Păi stai puțin, că nici n-am anunțat că începem. Dar el s-a grăbit și mă bucur să văd că deja Dumnezeu pune pe inima noastră imediat să răspunde. Pentru că este important ce lucrează Dumnezeu în noi prin ceea ce facem pentru El. Am să-L invit pe Slavic să ne cânte o cântare. Această cântare este adresată acelor fii, haideți să zicem, care încă n-au găsit toată bucuria împărtășia cu Tatăl Ceresc. Da? Spre care Dumnezeu privește cu bucurie și cu dragoste și spre care și noi privim cu bucurie. Poate pierduți în casă sau pierduți în afara casei. Haideți, în timp ce noi ne rugăm, să ascultăm această cântare, care este și un apel către fiecare persoană care încă nu s-a împăcat cu Dumnezeu.
De ce nu vii de pe cărări străine să-mi cazi la piept ca un copil iertat? Eu n-am fugit când numai pentru tine, ca și Isaac pe rugă-am fost urcat. De ce nu vii, de ce nu vii, ca și Isaac pe rugă-am fost urcat? Mai mult de atât ce jertvă de iubire și cu i-ar da mai mult de atât prin gând. Un fiu pierdut să râdă în neștire, teme lăcrime. De ce nu vii? De ce nu vii? Când Dumnezeu te cheamă lăcrime. De ce nu vii cât încă sunt aproape? De ce te-ascunzi când încă te mai chem? De ce nu simți lumina mea pe pleoape? Când te privesc ca salvator suprem, de ce nu vii? De ce nu privesc ca salvator suprem? De ce nu vrei să fii cu mine slavă, să colindem alături cerul-ntreg? Să-ți aleg. De ce nu vii? De ce nu vii? Cu mâna mea, cu nună să-ți aleg.
Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Părinte Ceresc, îți mulțumim că brațele tale sunt deschise și inima ta bate plină de dragoste pentru fiecare suflet care încă nu este mântuit. Te rugăm în dimineața aceasta, pe cei ce în inima lor se îndreaptă spre tine, binecuvântează-i, Doamne, fă ca darul credinței să le deschidă ochii, să le schimbe inima și mintea. Și fă, Doamne, ca noi să ne bucurăm de lucrarea mântuirii pe care Tu o faci. Dă-ne inimi simțitoare, sensibile, pline de dragoste și de dorința de a vedea pe cei pe care Tu îi dorești întorși acasă, de a-i vedea cum se întorc. Fă-ne o comunitate a dragostei Tale, Doamne. O comunitate în care lumina iubirii tale cerești, să arate adevărata cale. Binecuvântează, Doamne, și cei ce sunt mișcați în inimile lor să se implice în a mărturisi cuvântul prietenilor lor, colegilor lor. Dă-le har și putere, Doamne. Binecuvântează pe cei ce au inima sensibilă spre cei ce sunt în nevoi. Și deschide-ne tuturor, Doamne, tot mai mult ochii, să vedem lumea aceasta așa cum o vezi Tu. Și harul Tău cel mare, dragostea Ta divină și părtășia Ta, Doamne, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, să fie cu noi întotdeauna. Amin.